hyppää tänne vuoden 66 Thunderbirdiin, kun Thelma ja Louis ajavat ja tie on avoin ensi kertaa elämässä. Eli täällä Jutta ja Mikko puhuvat tällä kertaa podcastissa Thelma ja Louis -elokuvasta, joka on Ridley Scottin älytön klassikko Raina. Tämä on Jumi Kemut, populaarikulttuuri ja hänen podcast. Minä olen Jutta.
Minä olen Mikko. Pitää sanoa, että tuo oli täydellinen kohta, kun Jutta valitsi toi musiikki. Tämä on täydellinen kohta. Se oli kyllä tosi täydellinen. Se sopii tuohon tosi hyvin.
Eli Jumi Kemut on meidän yhteinen popkulttuuripodcast, jossa me puhutaan yleensä meille rakkaista elokuvista ja TV-sarjoista. Ja tällä kertaa meidän jakson aiheena on Ridley Scottin ohjaama ja Kelly Corin Oscarin arvoisesti käsikirjoittama elokuva kahdesta naisesta, jotka lähtevät viikonloppureissulle, jolta ei ole paluuta. Thelma ja Louis on vuoden 1991 Hollywood-menestyselokuva. Sen lisäksi me puhutaan aluksi polttavasta kysymyksestä, joka koskettaa tällä kertaa uusinta Game of Thrones TV-sarjan kautta, eli tällaista spin-off-sarjaa, nimittäin sellaista kuin House of the Dragon, oletteko kenties kuulleet, kenties nähneet. Siitä on alkanut toinen kausi tuossa kesäkuussa, ja nyt mennään jo aika puoli välillä melkeinpä.
Kyllä, siitä kun me julkaistaan 8 jaksoa, ja tämä nyt on jo 4. tullut.
Aika hyvä.
Me emme ole nähnyt sen 4.
Kyllä, me puhumme ensimmäisestä 3 jaksosta tässä tokalla kaudella. Ja lisäksi meillä on Trailer Corner, jossa me puhumme juuri hetki sitten yhdessä katsomastamme Gladiator 2 -trailerista, joka oli aika huippu ja hyvin pitkä. Paul Mescalin ja Pedro Pascalin. Näin jotenkin rimmaa jotenkin sulasella tavalla.
Vaikka tosi me varmaan laustaan ihan väärin.
Niinpä, mutta ei se haittaa. Ne sopii tähän heillä on ihana yhteinen uusi elokuva, joka tulee tuossa loppuvuodesta. Ja sitten loppuun tuttuun tapaan meidän Sweet Chili Dipit, eli kulttuurisuosituksemme teille näin keskikesään. Ja sen jälkeen vielä paljastetaan, mitä elokuvaa me katsotaan ensi jaksoa varten. Eli joku elokuva, jonka täytyy liittyä jollain olennaisella tavalla tähän Thelmaan ja Louisiin.
Joo, tosiaan minun vuoroni kysyä kesäkuuma kyssäri, ja se tosiaan liittyy tähän HBO:n suursarjaan House of the Dragoniin, jonka siis uudet jaksot alkoivat tuossa kesäkuussa, ja nyt 4 jaksoa on tullut, ja 8 niitä on yhteensä, eli ollaan puolessa välissä, pitää sanoa tässä heti alkuun, että ei ehkä ole ollut semmoinen megamenestys, mitä HBO on olettanut, koska tämän eka jakso sai 22% vähemmän katsoja kuin sen edellisen kauden viimeinen jakso. Tosin se sit voi olla sitä, että ihmisillä on kesällä tehdään juttuja, ja sitten ihmiset katsovat jälkikäteen, ja sitten tavallaan kyllä ne nykyisiä katsojalut kumuloituu sillä tavalla, että saattaa ne saada ihan hyvät katsojalut.
Jos siellä tapahtuu jotain hyvin mielenkiintoista kesken kauden. Mulla kyllä oli ainakin sellainen, että ai niin, nyt alkaa tämä toinen kausi. Siis mihin se jäi, se ensimmäinen kausi?
Joo, mulla oli ihan sama.
Missä mennään?
Ja sitten varsinkin mulla oli siis, niin puhutaan siitä, mikä fiilis oli kanssa 3. kaudesta, mutta pitää sanoa se, että mun puoliso on vielä huonompi tossa, että se oli koko ajan silleen niinku, ollaanko nähty ikään tuota hahmoa?
Kuka tuo?
Sä
oot silleen, se on päähahmo.
Niin, mutta kun mä toivottavasti olin myös itse silleen, mä en tiedä, koska siinä oli oikein semmoisia juttuja. Mä olin unohtanut kokonaan sen ihmeen, ekan kauden sen tyyli vikassa jaksossa ja tokassa jaksossa olleen sen, kun se yksi semmoinen vanhempi rouva melkein tuhosi sille lohikäärmeellä koko se ihminen perhe, ja se ei tuhonnut. Mä olin unohtanut sen oikein kokonaan. Sitten joku asia muistui mun, ja sitten mä olin silleen, ai niin tärkeintä, vaikka se oli aika merkittävä juttu. Kyllä. Mutta eikö tässä kuitenkin pari vuotta mennyt, kun se tuli, että se oli ihan pitkä aika ehkä.
Ja tässä näiden kausien välissä tehdään aika hyppy. Sen takia on ihan luvallista olla vähän kujalla niistä hahmoista. Esimerkiksi nämä
tehdäänkö?
Tehdään aika hyppy, koska siis eikö ne Alicentin lapset, niin eikö ne ole vähän vanhempia?
No, en mä tiedä, mutta silti sehän löytää sieltä rannalta sen lapsensa lohikäärmeen, sen ruumiin. Mä oletan, että ehkä ei.
Okei, ehkä mä yritin vaan keksiä selityksen sille, miksi mä unohdin kaikki.
Ei, sä unohdit sen takia, että siitä on 2 vuotta. Okay, se on se syy.
Selvä.
Mutta mitkä fiilikset 3 jakson jälkeen?
No, Mun mielestä koko ajan paremmat ja paremmat. Lähti liikkeelle tosiaan siitä sellaista, kuka toi on, mikä tää on, hetkinen, viimeisen niin kuin edellisessä jaksossa, eli siinä ykköskauden vikassa jaksossa ilmeisesti jo niin kuin toisen tavallaan niin kuin puoliskon, kun siinä on kaksi tavallaan vallasta kamppailevaa jengiä, että on niin kuin ne Rhaenyran tyypit, eli sen tota, ihanan Emma Darcyn näyttelmän Targaryen kuningattaren tyypit, ja sitten on ne tämän hänen isänsä entisen neuvonantajan tyttären lapset ja nämä, eli sen Alicentin tyypit.
The Hightowerit.
Hightowerit, kyllä. Niin mä olin silleen, että ai niin, joo, Hightowerien ja Rhaenyran, niin kuin Targaryenien näiden lapset lähti lohikäärme hippaa ja sitten toisen lapsi kuoli, niin sitten siihen se jäi. Niin, tota, niin tässä on päästy nyt jonkun verran eteenpäin, taas on lapsia kuollut. Ja tota, musta on hyvin Shakespeare sellaista niinku cloak and dagger-meininkiä, että koko ajan niinku hiivitään jossain sellaisessa linnassa. Tulee sillä olla, että ei ole mitenkään budjetti ei ollut mikään mega mieletön näissä ekoissa jaksoissa. Ja tota, tuli tosi sellainen niinku puun takaa sellainen lapsen murha juttu, joka oli ihan sellainen, mitä tässä tapahtui? Mutta sitten mun mielestä, olisiko ollut kolmannessa jaksossa muistaakseni vai tokassa, niin tulee tämän Otto Hightowerin, eli Rhys Ifans, esittää just tätä tällaista vanhaa niin kuin kuninkaan kättä, kuninkaan niin kuin neuvonantaja, joka on nyt neuvomassa tällaista nuorta ihan täysin perseestä, hyvin Joffrey Lancaster-tyyppistä tota, nuorta kuumapää kuningasta. Ja, tota, ja se pitää sanoa aivan mahtavan puheen, missä se on ihan silleen, että kaikki menee päin honkia, sä et osaa mitään. Ja, niin kuin, ja sit sillä on niin sellainen mahtava presens ja mahtava karisma sillä Rhys Ifans. Sitten mä olin ihan silleen, jes, mahtavaa! Ja, sille, ja välittömästi, se sai fudut. Ja sitten mä olin silleen, ei! Mutta se oli mun, niin kuin, se oli mun tällainen niin kuin selvä tällainen kohokohta tässä, tähän mennessä. Mikä fiilis sulla?
No, mulla jotenkin ei ole ihan lähtenyt. Mm. Mulla oli tosiaan sitä ongelmaa, mä en hirveästi muistamista edellisestä kaudelta. Sitten mulla, tai siis muistin, kyllä se niin kuin palautunut nyt, kun niin kuin on katsonut, mutta ja sitten tässä on niin kuin aika paljon hahmoja, ja niitä tosi monia hahmoja esittää aika nuoret näyttelijät, jolla on silleen ihan nolla karisma. Niin sitten tulee vähän sen olo, että mä en jaksa välittää näistä, koska mä en välitä noista näyttelijöistä. Mm. Niin se on vähän haaste. Sitten tässä on haaste myös, että musta siinä ekassa jaksossa ei tapahdu käytännössä melkein mitään, paitsi siellä ihan lopussa. Mm-hmm. Ja sitten siinä on myös semmonen ongelma musta, mikä on iso ongelma sen kannalta, mistä mä tykkään, koska mä tykkään sitä Rhaenyrasta ja sitten sitä Matt Smithin siitä, mikä sen nimi on?
Ai Diamondista?
Niin.
Mä tykkään, mä vihaan sitä. Mä tajusin nyt just, että mä vihaan sitä. No, ja heti kun se lähti sieltä nyt lentelemään jonnekin niinku märkään torniin, niin mä olin silleen, jes mahtavaa, toivottavasti se kuolee.
En tiedä, mutta mä tykkään niistä ja mä tykkään niiden yhteiselosta ja niiden siitä kanssakäymisestä, niin mua vähän ärsyttää, että ne niinku revittiin heti erilleen, koska mun mielestä ne on ne näyttelijätähdet tässä, Emma Darcy on
Emma Darcy on mahtava. Mun mielestä Emma Darcy on koko ajan, aina kun se pääsee, sille annetaan tilaa, niin se täyttää sen kyllä karismallaan. Ja ei tässä oikeasti ole ollut niin kuin, mun mielestä Matt Smithillä on pieni karismaongelma, ainakin mun suhteen. Eli sen takia mulle kaikista niin kuin parhaita sellaisia kannattelevia voimia tässä on nimenomaan se Emma Darcy ja sitten se Rhys Ifans, joka nyt sai fudut.
No mä toisaalta on vähän silleen, että se Rhys Ifans on kyllä siis tosi hyvä tässä, mutta siinä on vähän se ongelma, että se, mä jotenkin on vähän silleen, no hyvä, että sai fudut, koska mä jaksan sitä se äijäilyä ja semmoista äijäjuonailua. Mutta sitten mä myös huomaan, että kyllä tässä musta on vähän semmoinen outo uskottavuusongelma siinä, että esimerkiksi Emma Darcy näyttää välillä aivan supernuorelta, aivan supernuorelta. Ja sitten sillä on niitä lapsia, jotka on lähes sama ikäisiä kuin se. Ja siinä on joku semmoinen outo juttu, että mä niinku en pääse sitä yli, että se on niinku, että tästä puuttuu, että tää näyttää niinku näytelmältä eikä miltä oikealta asialta, koska ne ikäerot näyttää, että ne on 5 vuotta ikäeroa lapsilla ja sillä äidillä. Ja sitten tota, mutta sitten tässä on musta tavallaan ollut ihan viihdyttävää tässä kaudella se, että nämä jotenkin nämä jaksot on ehkä rakentunut ihan eri tavalla, mitä sillä ekalla kaudella. Toki se eka kaus oli todella outo ja kunnianhimoinen, se hypettiin koko ajan hirveästi sitä aikaa näin.
Ja se oli tosi vetävä.
Oli. Ja se oli tosi hienosti tehty. Ja tavallaan tässäkin on siis kyllä sitä vetävyyttä, mutta se vetävyys on semmoista, niin kuin, että alussa kerrotaan joku action-juttu, joka on tulossa. Ja lopussa se tapahtuu. Niin kuin jokainen asia on toiminut noin. Jos tämä olisi vanha Game of Thrones, niin alussa kerrottaisi, ekassa yhdessä jaksossa kerrottaisi näin, sitten menisi 5 jaksoa, ja sitten se tapahtuisi, mistä puhuttiin. Et tässä on niin aika kova tahti. Toki mä ymmärrän, tässä on vain 8 jaksoa. Mutta, tota, ja tavallaan se on niin ihan viihdyttävää, Mut sit mä en lopulta tiedä, että halventaako se mun mielestä sitä meininkiä, tai jotenkin se...
Kenties, ja siis tässähän mennään sillä samalla noin Game of Thronesin neloskaudesta eteenpäin tapahtuvalla mielettömällä teleporttauksella.
Joo, siinä on totta. Että,
oh my god, me mennään tonne, ja we're there.
Joo, siinä varsinkin siinä mua vähän jopa nauratti, kun tuota siinä kolmannessa jaksossa se Rhaenyra, eli se Emma Darcyn hahmo, menee sinne pääpaikkaan.
Niinpä, se vaan sille
tapaamaan sitä Alisantea. Ja sit ihan niinku se olisi sille silleen, snap!
Ei,
silleen, se oli... Että sille mä asun tossa ihan naapurissa. Niin, ihan silleen... Mä voin oikeesti kävellä sinne, oikeasti... ihan naapurissa.
Niinku, mä en tarvitse taksia, mä kävelen.
Niin, että se on niinku ihan älytöntä.
Ei, mä nauroin tossa samassa kohtaa. Ja sit mua nauratti ihan sikanaa, kun vähintäkin ihmiset, mä oon siis lukenut jonkun sellaisenkin, että kaikista tärkein suhde, mikä tässä on, tässä koko sarjassa, on itse asiassa Rhaenyran ja sit sen Alicentin välinen. Ja mä vaan silleen, come on, tarvitaan pikkasen enemmän. Mm. Vähän enemmän tarvittaisi tähän. Mä en tiedä, onko siinä sellainen, että ehkä siinä on joku kemiaongelma, vai onko se niin, että se että Alicentin näyttelijä näyttää mun mielestä siltä, että se on niinku, se kasvattu niinku jotenkin niinku, ne on jääneet lopullisesti, tai ainakin niinku vähäksi aikaa sellaiseksi Leo DiCaprio sellainen, alaspäin suuntautunut frown face. Ja sit se on vaan silleen, kaikki on kamalaa.
No se on silleen, vähän. No, ja mutta... kun se on niin lyhyt, niin sekin haittaa mua vähän. Ei, mä tietysti ymmärrän, että ei se...
Miten se voi haittaa?
No se heti sitten, että se on lyhyempi kuin sen lapset. Niinku, ja sitten niin, siis, niitäkin lasten...
Niinku, on äitejä, jotka on lyhyempi.
No kyllä mä tiedän, mutta silti se, kun se näyttää myös silleen 13-vuotiaalta.
Niin se on mutta, totta. No, hyvin nuoren näköisiä.
Mutta pitää sanoa siitä, että mä tykkään tällä kaudella siitä sen Alisanteen sitä pitkähyksestä lapsesta. Se on kiva friikki ja semmoinen, niin kuin mä oon se silleen,
ja sitä give me nyt, more. Sitä on rakennettu. Joo. Se oli tosi ihana, kun se oli siellä tota, huoratalossa. Joo. Sen sellaisen jonkun vanhemman naisen kanssa.
Ja sen sylkyssä.
Niin, se oli tosi suloinen. Mutta on siinä tollasia niin kuin, tavallaan, niin kuin, että siinä on lupausta. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä joka kerta vähän innostun, kun mä näen silleen, että oh, Red Keep! Ja sitten mä silleen, oh, mä muistan tämän paikan! Täällä oli ne Sandra Lannisterit! Mutta jotenkin niin kuin, mä haluaisin, että sitä pikkasen enemmän saisi vielä niin kuin, milk. Mun mielestä siinä saisi olla vielä vähän enemmän sellaista, niin kuin, että oh, tuossa on tuollainen leijona banner. Mutta he ovat tällaisia törkeitä Lannisterit, kukaan ei pidä heistä. Sä vaan silleen, no ei ehkä ihan noin niin kuin selkeästi, mutta jotenkin musta ne paikat on makeita. Sinne oli sellainen hauska vitsi jo siitä, että tiedätkö sen valtaistuminen? Siinä niitä miekkojuna. Ootko kuullut?
No se oli ihan hauska.
Se oli hauska. Mutta niinku, mun mielestä tollasia saa olla, koska tää on ihan helvetin suositun sarjan spin-off. Ja tosi paljon tästä perustuu siihen, niin kuin mekin katsotaan tätä silleen, tuleeko tässä nyt sellaisia klassisia kohtauksia kuin Game of Thronesissa aikana, niin kuin Red Wedding tyyppistä.
No toivottavasti ei.
Toivottavasti ei.
Mutta siis tota, ja yksi asia, mikä musta mun mielestä tota, puuttuu tästä, on se, että tässä ei ole enää semmoista kunnon heartthrob-hahmoa. Semmoista komeeta miestä, jota niin, voi kiimailla.
Koska kaikki vihaa sitä Alicentin, kyllä, sitä fuckboyta.
Kyllä sitä.
Kaikki vihaa sitä henkivartia, joka on nyt uusi koura.
Joo. Niin mä vähän silleen, hei nyt joku. Mä ymmärrän, että siihen tuotiin se Alicentin veli. Toivottavasti ne ei yritä siitä rakentaa, koska se on semmoinen niin kuin maidon näköinen mies.
Se on kyllä tota...
Ja tota
se ei ole lupaava. Ei ole lupaava ei. Ollenkaan.
Mutta
huomasitko pienen easter eggin? Tai pitäisikö sanoa dragon eggin?
En mä tiedä.
Siinä viime kerralla tuotiin siis niitä, että hei, älkää nyt, kun ne lapset oli silleen, minä haluan mennä sillä isommalla loharilla. Se oli silleen, no, mutta sä saat nää 4 munaa, niin mä oon aivan varma, että yksi niistä on aivan saletisti se, joka päätyy sitten sille Daenerysille, joka saa sitten sen lohikäärmeen sieltä siinä jossain helvetin tulipalossa sitten. Joo, niin kuin, se on aivan varmasti näin.
Totta.
Koska mä olin ihan silleen, kato tää! Sitten mun puoliso oli ihan silleen, ei ne oo niitä munia. Sitten mä silleen, aivan varmasti on niitä munia! Tämä Game of Thrones spin-off, ne on niitä munia.
Siinä se väliä, onko niitä munia vai ei. Mutta koska en mä muista sellaista laatikkoa siitä, miten ne vois jälkikäteen
olla niitä silleen. Niitä on 4, mutta sitten pointti, että niin, mun mielestä mä muistelen, että siinä oli sellainen, että niitä oli ollut enemmän niitä munia, mutta nyt niitä oli enää vaan se.
Joo.
Ja sitten siitä tulee se Daenerysin lohikäärme, jonka nimeä mä en muista, mutta kuitenkin.
Mutta jännä juttu on se tietysti myös, että tota, tämä sarja kerkeä loppua ennen kuin se Lord of the Rings-sarja alkaa. Että nyt ne eivät mene enää päällekkäin.
No joo, silleen huhu, ei tehdä tätä. Mutta mitä meille nyt tapahtuu? Koska jos me ei onnistuta innostua tästä, niin sitten kauhean paine sillä Lord of the Rings-sarjalla saada meidät innostumaan jostain. Koska viimeksi meillä oli aika selkeä se, että ainakin sä olit ihan sairaan innostunut tästä. Mäkin olin niin kuin sillä, että me oltiin molemmat, että tämä onnistui hyvin. Mm. Ja sitten sä et ollut juuri ollenkaan innostunut siitä Lord of the Rings ekasta, ja mä olin taas silleen, näyttää hyvältä, ostan tämän.
Tää on tarpeeksi. Mutta en mä nyt sano, että mä en ole kokonaan innostunut tästä. Kyllä tää on edelleen vetävä, ja niinku, tavallaan kyllä mä tykkään tätä katsoa ja tavallaan kyllä mä huomaan sen, että on tää niinku parantanut koko ajan. Mulla ehkä on semmonen yksi pikku asia, mikä mä vaan harmittaa tässä on, että Game of Thronesissa oli kuitenkin huumoria koko ajan, semmosia hahmoja, jotka oli koko ajan vähän, niin tässä ei ole ollenkaan.
Missä on Tyrion Lannister?
Eikö, tää on niin vitun vakavaa koko ajan.
Missä on Littlefinger?
Niin, että valitettavasti vaikka tässä on niitä jotain lohikäärmeitä kaikkea, niin tästä on tullut mulle vähän semmonen, no katsotaan sitten, vaikka mulla ei yhtään fiilis. Mutta ei mulla ole Game of Thrones semmoinen, koska mä tiesin, että siellä on se
ja,
joku.
Ja tästä on yritetty, tässähän on se yksi kampurajalkamies. Siitähän on ihan sellainen, no niin, tää on sellainen Littlefinger kakkonen, mutta mä oon silleen, eihän se oo, se pitäisi olla hauskaa.
Niin. Eikö se ole hyvän näköinen niin kuin
Littlefinger?
No mutta jatkamme katsomista ja ehkä puhumme sitten tästä uudestaan, kun tämä kausi siis loppuu tuossa noin kuukauden päästä. Lisäksi puhutaan tässä nytten, meillä on taas trailerin nurkka, joka on tämä meidän uudehko osio. Eli se tarkoittaa, että me ollaan katsottu Jutan kanssa yksi traileri ja puhutaan tulevasta elokuvasta ja sitten puhutaan vähän siitä. Ja tällä kertaa katsottiin siis, kuten Jutta kertoi äsken, niin Gladiatori toinen. Mä tiedän, että se ei ole toinen, mutta se on silleen näin. Ja
jos se olisi toinen, niin siinä pitäisi olla roomalainen kakkonen.
Siinä on!
Onko?
Siinä trailerissa oli roomalainen kakkonen.
Okei, okay. No sit sä oot oikeassa, se on Gladiatori toinen.
Mutta, koska mä en myöskään suostu kutsumaan sitä Gladiatori kakkoseksi. Koska sit mä oon silleen, että jos se on tarvitsisi olla Gladiatori kakkonen, niin sitten olisi tämän olla joku silleen kaksoispiste, joku hieno semmoinen överilause. Mutta siis, että tämä traileri on siis uunituore, eli se tuli tänään 9.7. kun me tätä äänitetään. Ja tämä on siis Ridley Scottin ohjaama. Tässä pääosassa on nouseva tähti Paul Mescal, tässä on megatähti Denzel Washington, megatähti Pedro Pascal, Connie Nielsen tekee palun, joka ainakin minut yllätti tosi kovasti.
Mä tykkään tosi paljon.
Tietysti kohtauksessa hän ehkä naamansa näytti vähän siltä, että jotain on sinne laitettu, mutta ei mennä. Lisäksi tässä on selvästi isossa roolissa Joseph Quinn, en tosin tiedä. Nähtävästi hän on joku tämmöinen about sama hahmo kuin Haakki Phoenixin hahmo siinä ekassa. Ja sitten tässä on Jimon Honsou, joka oli myös ensimmäisessä elokuvassa. Kyllä. Tämä elokuva tulee siis ensi iltaan 15. marraskuuta, eli tuossa 4 kuukauden päästä.
Tästä elokuvasta on todella paljon hypeä jo nyt.
Kyllä, mutta mitkä mietteet jäi?
No täytyy sanoa, että me katsottiin Mikon kanssa sellainen traileri, jossa kerrotaan absoluuttisesti about kaikki asiat, mitä siinä elokuvassa tulee tapahtumaan. Eli me varoitetaan nyt sellainen 3 minuuttia 40 sekuntia tyyppisesti trailerista. Jos te ette halua tietää kaikkea siitä elokuvasta, niin älkää katsoa sitä kokonaan. Mutta siis, näyttää pirun hyvältä. Paul Mescal on upea. Mä unohdin jo tuossa trailerin aikana, että niin, pitikö mun verrata tätä jotenkin Russell Crowe? Mä niinku täysin unohdin.
Vaikka tässä on suoraan alussa semmonen vertaus.
Mä olin vähän silleen, että okei, että mitenköhän se pärjää? Nyt mä olin vaan silleen, sehän pärjää. Eli se on todella mahtavan näköinen, karismaattisen oloinen ja silleen selvästi oma hahmo.
Joo, ja sit se puhuu vähän semmoisella Russell Crowe-meningillä.
Mutta sen mä annan anteeksi, koska siinä täytyy olla jotain jatkumoita, jotain siltoja, koska hän ei kuitenkaan esimerkiksi mikään Russell Crowe sitten tämän Maximuksen sukulainen tai muu, koska ne kaikki tapettiin. Mutta musta se näytti tosi upealta ja mä olin ihan silleen, what, get out of here? Siellä Hemetin kolosseumilla on vettä.
Semmoisia laivataisteluja.
Siellä on galeereja. Sitten mä olin vaan silleen, mitä? Mutta Mikko jo sivisti minua, että näin on kuulemma mahdollisesti ollut oikeastikin.
Juuri ennen kuin Rooma romahti, niin sitten kuluttiin rahaa siihen.
Mutta ihan mieletöntä. Just olin tänään Serenassa, niin jotenkin sillä ajatus siitä, että ihan saatunasti vettä sinne keskelle. Ja sitten vaan jengi tappelemaan. Vähän niin kuin vaikeutetaan. Luodaan vähän kiinnostavaa tähän näin. Mutta musta se näytti hienolta. Mä rakastan Pedro Pascalia. Sitä oli liian vähän tuossa trailerissa. Mä olin silleen, että olisi olla vielä enemmän.
Mutta mua vähän pelotti sillä alussa, että Pedro Pascal olisi tässä jotenkin semmoinen enemmän semmoinen niinku cameo, semmoinen hei, tääkin kuuluisa ihminen niinpä tässä. Mutta selvästi sillä on, niin kuin se näytti monia kohtauksia, missä oli eri vaatteet. Se selvästi on niin kuin ihan iso rooli kyllä.
Mutta siis Denzel Washington. Siis mä oikeasti pelkään sen tuijotusta, kun sillä oli niitä sellaisia, no niin, nyt mä kerron sulle yhden asian. Mä oon silleen, oh my god, älä kerro enempää. Että se on todella intensiivinen. Ja mä en ole nähnyt sitä vähän aikaa missään tällaisessa, missä se pääsee vähän irrottelemaan. Että toki se oli siinä Flight-elokuvassa, missä se silleen esitti, okei, alkoholiongelmaista ja lentokapteeni. Mutta niin kuin tässä vaikuttaa siltä, että sillä on todella hauskaa.
Kyllä, sitä haluaisin sanoa, että Denzel Washington kyllä vaikuttaa, että hän on ollut hauskaa tässä kuvassa. Mun pitää sanoa, että musta tää vaikutti aika, tuli vähän semmoinen mesiolo, että hirveän paljon luottamusta tämän, ei tämän elokuvan hyvyyteen ehkä niinku nostanut. Ja sitten mua vähän pelotti, että mua vähän pelottaa, että ne ehkä on ottanut kuitenkin vähän vääriä asioita siitä, koska tää näyttää siltä, että siellä on niinku silleen, niitä taisteluita on tosi monia, tosi erilaisia. Se on semmoinen Hunger Games-tyyppinen meininki, missä se show on se iso juttu. Ja tavallaan, kun se, ainakin itselleni, se ei kuitenkaan lopulta ollut se gladiaattorissa se kaikista mielenkiintoisin asia. Mutta tietysti mä ymmärrän, että se tietysti vetää ihmisiä.
Ja pointti on varmaan myös se, että me ei vielä pystytä tämän trailerin perusteella arvioimaan sen elokuvan niin kuin rakennetta. Mm. Onko niin, että se itse asiassa onkin vähän samantyyppinen ryysyistä rikkauksiin ja amerikkalainen niin kuin unelma tarina, niin kuin se gladiaattori oli, kuten pari jaksoa sitten puhuimme.
Viimeksessä,
kyllä. Kuunnelkaa. Mutta et tässä näytetään vaan niitä sellaisia näyttävimpiä ikään kuin kohtauksia, koska
no, tarkoitus on
saada ihmiset katsoa sitä. Mikä on aina huvittavaa, koska siis mä luulen, että aika iso osa ihmisistä, niin kuin ne haluaa kuitenkin sen sellaisen henkilökasvun, koska se tekee niille, niin kuin, se tekee hyvää sille niin kuin hahmon seuraamiselle, että ne haluaa niin kuin tavallaan sille hyvää.
Mm.
Että ei ne olisi tyytyväisiä, jos siinä olisi pelkästään niitä gladiaattoritaisteluja.
Ei. Mutta kyllä mä oon vähän innossa, että tää on tulossa. Mä tykkään Paul Mescalista, musta se on tosi hieno uusi tähti, jolla on vähän semmoista, siinä on vähän semmoista niin kuin erilaista pehmeämpää niin kuin maskuliinisuutta, mikä on
ihanaa. Mä tykkään sen pimeästä hymystä tosi paljon.
Kyllä, ja sitten ihanaa nähdä Pedro Pascal yhdessä sen ensimmäisistä tosi isoista elokuvarooleista, koska hän on kuitenkin pääasiassa tähän asti ollut elokuvatähti ja toki siellä tullut aivan suunnattoman kuuliseksi ihmiseksi. Niin musta ihanaa, että Pedro Pascal nyt on tässä sitten. Aion sitä kyllä mennä katsomaan, mutta sanon tästä raidissa semmoinen, että yhdyn kyllä tähän Jutan juttuun, että 3 minuuttia on vähän liian paljon, että siinä kyllä näkee aika paljon näitä asioita. Toki se on silleen kyllä leikattu silleen snap, 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 että et saa oikein kuvaa mistään, mutta aika paljon asioita sä näet.
Niinpä. Vielä shoutout meikkaajalle Pedro Pascalilla oli just oikea överimäärä kajaalia. Se on upea.
Se on ihanaa. Muuten tästä gladiaattorista puhelun haluan pahoitella, jos joku yritti kuunnella meidän edellistä jaksoa silloin, kun se julkaistiin, niin minä olin vahingossa ladannut sinne palveluun uudestaan sen meidän edellisen jakson, eli Inherent Vice-jakson. Mutta nyt se on siellä se gladiattorijaksokin kuunneltavana, jos jotakin se vielä kiinnostaa.
Kannattaa ehdottomasti kuunnella se ja katsoa toi traileri.
Kyllä. Seuraavaksi puhutaan toisesta Ridley Scottin elokuvasta, tai kolmannesta itse asiassa tässä nyt. Eli Telmasta ja Louisesta.
Nyt vuorossa on Jumikemujen tämän kerran elokuva, joka on Thelma ja Louise vuonna 1991 julkaistu elokuva. Tie-elokuva. Sen ohjasi Ridley Scott, joka ohjasi muun muassa edellisen jakson Gladiator-elokuvan. Käsikirjoituksen laati Kelly Corey, joka oli ollut jo pidemmän aikaa hyvin tympääntynyt omaan päivätyöhönsä. Hän oli musiikkivideoiden kanssa tekemisissä ja hän kirjoitti tämän Oscarinkin voittaneen käsikirjoituksen aikanaan 6 kuukauden aikana illoin. Pääosassa tässä Thelmassa ja Louisissa on Susan Sarandon, joka on Louise, Gina Davis, joka on Thelma. Sitten sen jälkeen tulee näitä sivuhenkilöitä, jotka ovat miehiä. Harvey Keitel, joka on Hal poliisi, Christopher McDonald, joka on Thelman avimies Daryl, Brad Pitt, joka esittää tällaista charmanttia kulkuri kautta varasta JD:tä. Muuten George Clooney oli alun perin ehdolla tähän JD.
Ja Mark Ruffalo.
Ja Mark Ruffalo, mutta Brad Pitt tähän valittiin ja tämä olikin hänen breakout-roolinsa. Ja lisäksi Michael Madsen esittää Louisin poika kautta miesystävää Jimmyä.
Onko se niin nätit kasvot tässä?
Joo, niin
näyttää nukeelta.
Se on todella kaunis. Mä muistan, että tuota, kun mä näin tämän pienenä ekan kerran, niin mun mielestä ehdottomasti kaikista kaunein mies oli Michael Madsenin Jimmy. Ja häntä mä katselin. Mä en huomannut Brad Pittiä, niin mä en keskittynyt peffaan siihen aikaan. Alun perin tää on olennaista tietoa, koska elokuvahistoria tehtiin. Thelmaksi ja Louisiksi oli jo valittu Michelle Pfeiffer ja Jodie Foster, mutta nämä roolit jouduttiin vaihtamaan, koska kuvausten aloitus veny ja Jodie Foster meni tietysti tekemään sellaisen pienen elokuvan, joka on jäänyt ihan jonnekin historian hämärään, nimittäin Silence of the Lambs, eli Uhrilampaat. Ja hän sitten vuonna 1992 siitä nappasi pääosa Oscarit.
Mä mietin tuota Jodie Foster-asiaa silleen, että jos Jodie Foster olisi ollut tässä pääosassa, niin pidettäisikö me tätä paljon enemmän lesboelokuvana, koska Jodie Foster on nykyisin ihan julkilesboja, yksi tunnetuimmista lesboista.
Kyllä.
Niin värittäisikö se koko tämä elokuva nykyisin?
Kyllä, tästä on siis elokuvatutkimuksessa paljon kirjoitettu myös tästä lesbo-näkökulmasta. Voidaan puhua sitä myöhemmin. Musiikin tähän elokuvan teki Hans Zimmer.
Monesko Hans Zimmer sitä on?
Hans Zimmer stands here.
Musta tuntuu, että joka ikinen leffa on yllättää Hans Zimmer.
Kuulitte tuossa alussa noin eli what's not to like. Hän on ymmärtänyt, että tämän elokuvan pääosassa on itse asiassa kolme tyyppiä. On Thelma, on Louise ja sitten on toi ihana Open Road.
Kyllä.
Ja sille hän on säveltänyt upeita asioita. Tämän elokuvan budjetti oli $16.5 miljoonaa ja se tuotti $45 miljoonaa, mikä oli tosi hyvin. Kuitenkin, otetaan huomioon, kohta puhutaan tästä elokuvasta enemmän, mutta tämä on siis feministinen Hollywood blockbuster, eli ei tällaisia ole oikeasti tehty, ei ennen eikä oikeastaan sen jälkeenkään. Tämä sai ensi iltansa muuten Cannesissa vuonna 1991. Ja Oscareista 6 ehdokkuutta, muun muassa Ridley Scott, paras ohjaus. Molemmat, Sarandon ja Davis, sai pääosasta, mutta hävisivät Jodie Fosterille, kuten todettiin, eli uhrilampaan.
Pitää sanoa, että ei kyllä usein ole käynyt, että kaksi naista saa pääosa ehdokkuutta.
Niin se on tosi ihastuttavaa, että he ymmärsivät, että se on ainoa oikea ratkaisu tässä kohtaa. Tämä elokuva voitti yhden Oscarin, jo mainitun Kelly Corin parhaan alkuperäisen käsikirjoituksen. Ja tämä on oikeasti sellainen asia, että joskus kun miettii Oscar-historia taaksepäin, niin tämä meni niin oikein. Tämä meni niin oikein, koska tämän elokuvan hyvyys tulee siitä käsikirjoituksesta, jossa näille naisille on tehty niin mahtavat elämät ja niin huippu niin kuin tämä tarina.
Ja sitten tämä on niin kuin tavallaan silleen niin hirvittävän hieno, niin kuin, että ne on niin kuin jotenkin niin kokonaisia henkilöitä kuitenkin, että tässä on koko ajan sellainen olo, että kai tämä nyt johon kirjaan perustuu. Tämä perustuu sellaisen kirjaan, missä on kauheasti sellaista niin kuin sisäistä monologiaa ja sellaista, että tällaista mä oon, ja sitten ei. Vaan se on niin kuin vaan toi
joo, nimenomaan toi, että jos nämä naiset ei olisi päättäneet lähteä tällä kohdalla, missä tämä elokuva satutaan kuvaamaan, niin jollekin viikonloppureissulle, niin niillä olisi ollut joku oma elämä, jos ne olisi vaan jatkaneet niin kuin duunejaan ja tehneet jotain viikonloppuhommiaan, ja tämä kaikki on täysin uskottavaa, koska me aletaan uskoa näihin ihmisinä. Ja se on tämän elokuvan yksi huippujuttu. Mutta Mikko, kerro tämän elokuvan juoni.
Taas kerran ChatGPT kertoo meille tämän juonen. Thelma & Louise elokuva kertoo kahdesta ystävästä, Thelmasta, jota esittää Gina Davis, ja Louisesta, jota esittää Susan Sarandon, jotka lähtevät viikonloppuun matkalle. Matkan aikana tapahtuu traaginen käänne, kun Louise ampuu miehen, joka yrittää raiskata Thelman. Tämän jälkeen naiset päättävät paeta lain kouraa ja matkustavat ympäri Yhdysvaltoja, ja tämän matkan aikana heille tapahtuu tämmöisiä epäonnisia asioita, pääosin miesten aiheuttamia, mistä syystä heidän pitää koko ajan tehdä uusia rikoksia.
Kyllä.
No kerropa Jutta, että miksi sinä valitsit tämän elokuvan?
No.
Paitsi, että tämä on Ridley Scottin elokuva, niin kuin Gladiattori.
Se on totta. Road movies, eli tie-elokuvat, on ihan tosi olennainen elokuvahistorian genre. Ja mun mielestä tää on ikonisin tie-elokuva.
Tämä saattaa olla meidän eka tie-elokuva. Mä en tiedä, onko meillä ollut.
Niitä tehtiin todella paljon 60-70-luvulla. Koko uusi Hollywood oli täynnä näitä Easy Rider ja tyyppisiä, missä ihmiset lähtee tavallaan tien päälle paetakseen jotain yleensä arkeaan. Ja löytääkseen jotain muuta, yleensä ne ei löydä mitään. Ja tää elokuva... Ja sitten yleensä lähentyy ja löytää toisistaan matkakumppaneista ja uusia puolia. Niin tämä elokuva on mun mielestä ikonisin tie-elokuva. Mun mielestä mikään miestie-elokuva ei ole niin hyvä kuin tämä. Ja koska nämä, puhutaan siitä kohta enemmän, nämä naiset, ne muuttuu täysin tämän tien päällä. Sitten toinen syy, miksi tämä on niin mahtavaa, on tämä, että tämä on mun mielestä feministisin Hollywood blockbuster, mitä on koskaan tehty. Tämä on vaan kaikilla tavoin... Mä en tiedä, onko tämä ehkä joku kolmannen alun feminismin tällainen, niin jotenkin sellainen täydellinen how to, että millä tavalla se toimii. Että tässä on kaksi naista, jotka toteaa, että heidän ihmisyyttään ei tunnusteta tässä maailmassa. Ja he päätyy omiin ratkaisuihin, jotka on shokeeraavia vielä tänäkin päivänä. Ja tästä riideltiin aivan valtavasti, kun tämä tuli esimerkiksi monet elokuvakriitikot ja sitten tietysti myös erilaiset aktivistit oli sitä mieltä, että miten nämä naiset, ne alkaa käyttäytyä niin kuin miehet. Mitäs feminismiä se on? Ne alkaa ampua ja tota, ryöstellä paikkoja ja, niin kuin, ja ne ei ole enää naisia ollenkaan.
Niin ja siis mä tykkään myös siitä, mikä kritiikka oli se aikana, että miksi nämä kaikki miehet on vähän ikäviä?
Niinpä. Miksi yksikään ei ole kiva? Se, ensinnäkin yksi on kiva ja sitten toisekseen tämä on realistinen elokuva.
Niin, ja sitten myös silleen, niin kuin, että kuinka moniulotteisia naishahmoja monissa näistä miesten rogue-movieissa.
Nimenomaan se, että se kysymys on aina se, että oletteko ikinä valittaneet tästä samasta asiasta mieselokuvassa? Mm. Ajette, shut up! Okei, kolmas syy on tietysti Gina Davis ja Susan Sarandon. No, rakastan molempia, me ollaan puhuttu monessa podcastissa heidän tekemistä elokuvista. Gina Davis on legendaarinen ja
Renny Harlin. Kärpänen entinen elokuvasta puhuttiin.
Kyllä, ja meidän entinen Pini!
Gina Renikaala!
Niinpä Gina Renikaala! Ja sitten Susan Sarandon, Rocky Horror Picture Show, hello! Siis rakastan hello. Tästä kuuhun, niin kuin jotkut kirjoittaa lapsistaan, niin mä rakastan Susan Sarandon ja tästä kuuhun takaisin. Siinä mun syyt.
Mun pitää tässä heti aluksi sanoa, että tää on tää on tosi hieno elokuva, mut sit mä niinku koin, kun meillä se on tämmönen systeemi tietysti, että me tehdään tästä aina muistiinpanoja. Mä teen aina silloin, kun katsoin sitä leffaa ja jutta, en tiedä, että se on jälkikäteen vai missä
vaiheessa. Mä tein joskus elokuva-aikana, mutta jos mä katson jonkun kanssa, niin sit mä en tee samaan aikaan, kun mä ajattelen, että se on epäkohtaisesti.
Joo. Mutta kun tää kuitenkin tää elokuva on semmonen niinku ihan yberklassikko. Ja varsinkin, kun on tämmönen ihminen, joka varsinkin rakastaa niinku naisten tarinoita ja elokuvia naisista. Niin sit tässä on niin tavallaan tääkin on niin tuttu leffa ja ne kaikki pointit on niin tuttuja, niin tavallaan oli vaikea tehdä tästä muistiinpanoja sen takia, että ei halua kuulostaa siltä niinku, että sanoo sitä kaikkea, mitä muutkin on sanonut. Ja sit toinen puoli on sit se niinku, että tässä tää tavallaan on musta kuitenkin sille aika selkeä elokuva. Että tässä niinku aika selkeästi niinku kohtauksessa kerrotaan, että no niin, nyt se muutos alkaa. Nyt se, että Louis alkaa käyttäytyä eri tavalla. Ja nyt se on muuttunut. Että on tavallaan silleen niinku, ei kauhean niinku vaikeasti luettava elokuva. Ja sitten toinen vähän hankala tietysti on, että tässä on tosi mielenkiintoista nimenomaan se, miten tästä keskusteltiin se, kun tämä tuli. Mutta sitten nytten, en mä siis ajattele tavallaan, että tässä niinku on, en mä niinku tunnista tollasia juttuja tästä mitenkään, mutta toisaalta ehkä mä en myös ole semmonen ihminen, joka lähtökohtaisesti tunnistaisi tommosia, koska mä en näe sille mitään vikaa, että kaikki miehet on paskoja ja kaksi naista on silleen, yes! Vaikka ne tekeekin hirveitä juttuja. Niin. Tai no, en mä tiedä, tekeekö ne hirveitä juttuja, mutta jotain semmosia ainakin yhteiskunnan näkökulmasta niinku niin. Pahoja juttuja.
Kyllä, kyllä. Joo, mä saan kiinni siitä, että mä oon itsekin kanssa nähnyt tämän niin monta kertaa. Anteeksi, mä kuulostan nailon biitiltä, kun mulla on nenä tukassa. Kesäflunssa vaan. Mullekin on sellainen, että apua, että onko tässä kaikki sanottu, toistaks mä vaan muita. Mutta jännällä tavalla tämä elokuva on kuin sipuli. Että taas kerran, kun mä aloin katsoa tätä, mä olin silleen, no niin, että onpa rentoa. Tää on mulle, mä osaan tämän elokuvan melkein ulkoa. Sitten kun mä aloin katsoa tätä, mä olin silleen, ei, mutta siis tossahan on tollanen nyanssi, mitä mä en ole huomannut. Ja tossa kohtaa itse asiassa se ei olekaan niin selkeetä, että aluksi toinen naisista on niinku se kova ja johtaja ja toinen on se heikko ja sitten niiden roolit vääntyy, että ne kääntyy. Ei, se ei olekaan niin, vaan siinä tapahtuu sitten sellaista niinku, tavallaan tasapuolistumista, tasavertaistumista. Eli silloin kun toinen on heikoimmillaan, toinen ottaa vetovastuun. Mutta niillä ei mun mielestä tapahdu kuitenkaan sellaista, mitä mä olin joskus ajatellut, että niillä tapahtuu sellainen roolien muuttuminen täysin. Mm. Mä oon enemmän sellainen, niinku, että ne tulee yhdeksi naiseksi melkeinpä. Lopussa ne näyttää käytännössä samalta, mikä on musta tosi kiinnostavaa, että ne niinku löytää jotenkin sen olemisen tavan. Mut joo, toi oli mun mielestä kanssa sellainen niinku avainto, että mä en ollut ennen niinku tajunnut. Niin musta tulee sellainen, että todella hyvät elokuvat on lopulta sellaisia, että sä voit löytää niistä ilman, että tarvii niinku ihan hirveästi pinnistää niin jonkun asian vähän niinku joka kerta. Eikä sen tarvitse olla mikään uusi asia, mutta se voi olla sellainen, että nyt mä havahduin tähän. Ja mun mielestä tämä elokuva läpäisee sen testin, että kyllä. Mutta just toi kysymys siitä, että mitä tästä nyt pitäisi ajatella tässä hetkessä, että tavallaan se, millä tavalla tässä kuvalla nyt miehiä on ollut varmasti niin kuin, ja sitä maailmaa, missä noi naiset elää, on ollut silloin aikana ihan sellainen, get out of here, ei noin saa sanoa! Ei noin saa sanoa! Siis mitä, onks nää, nämä miehet, joihin ne joten ne tapaa, niin se, että toinen näistä naisista on silleen sinisilmäisempi, on silleen, että ihmiset haluaa meille hyvää, ja toinen on silleen, on varuillas. Niin sitten aina uudestaan käy ilmi, että se, joka sanoo, on varuillas, se on oikeassa. Mm. Se on oikeassa, nyt pitää olla varuillaan. Niin, se on varmasti ärsyttänyt ihan uskomattoman paljon ihmisiä, kun on käynyt katsoa tätä. Siis sellaisia ihmisiä, jotka on ollut silleen, en minä tajuta, että tämä on tällainen elokuva. Mutta sitten taas ne ihmiset, jotka on ollut silleen, että mulla on ollut tällaisia kokemuksia. Mulla on sellaisia kokemuksia, että joku vaikuttaa mukavalta, haluakin musta jotain, mitä mä en halua antaa. Ja sitten yrittää ottaa sen. Niin ne on olleet silleen, että jumalauta, kukaan ei ole ikinä uskaltanut sanoa tätä ääneen. Mm. Ja nyt se näytetään tässä elokuvassa. Niin sillä tavalla tämä elokuva on varmaan edelleen ihmisille, jotka on kokeneet vaikkapa raiskatuksi tulemisen tai raiskausyrityksen tai sellaisia tilanteita, missä sä oot ollut jotenkin messissä, mutta sit sä ootkin silleen, että en mä olekaan, mä haluun pois. Ja sitten toinen ei niinku hyväksy sitä. Niin tää on ainakin sellainen tosi selkeä niinku tunnistettava elokuva.
On, tää on tosi mahtava elokuva myös siinä, että tässä voi tunnistaa silleen, että tää on kuitenkin nimenomaan tehty niinku, että tää on viihde-elokuva, blockbuster-elokuva, tää on viihdyttävä. Tässä on semmosia, tässä on lopuksi semmonen räjähdys.
Kyllä.
Ja tässä on koko ajan tavallaan
semmosia,
että musta on hauskaa, että tässä on niinku, huomaa, että tähän on tehty siis semmosia juttuja, millä tässä saa niinku välillä sitä adrenaliinia käyntiin. Silleen, että tää ei oo mikään tämmönen niinku, että naiset nyhkyttää autossaan, voi ei, että kauhotella nainen, vaan tää on tämmönen, nää naiset tekee asioita, ja tässä on tämä ihme poliisijuttu ja siihen liittyvä huumori, mutta myös sit siihen liittyvää sitä semmoista, että nyt on siellä kotona ja kuuntelee ja ne yrittää jotenkin salakuunnella niitä tälleen. Ja sitten siinä on kaiken maailman niitä, kun ne aina kohtaa uusia asioita, jotka on aina semmoisia miehiä ja sitten siinä ei semmoisen natsipoliisi, joka ne sulkee sinne takaluukkuun. Ja sitten tietysti se mieletön semmoinen komedia-asia, eli se ihme rekkakuski, joka tekee semmoisia outoja kielijuttuja, niin aina kun ne ajatte ohi.
Ja näyttää jotain sellaista, niinku, että pankaa minua.
Joo, ja sitten niillä on semmoinen todella, siis toki se on niinku silleen, ei maailman silleen peitetyin asia, se, että ne on silleen, miksi sä käyttäydät noin naisia kohtaan? Naisia kohtaan ei voi käyttäydä noin, että siinä on semmoinen kohta. Ja se ei haittaa mä yhtään, vaikka se on semmoinen. Että se ei niinku, että sit kuitenkin, että mulle tuli tästä vähän mieleen, siis Barbie-elokuva. Sen takia, että Barbie-elokuvassa oli myös semmosia juttuja, missä todella kovalla kädellä työnnettiin silleen, huomaa nämä feministiset teemat. Ota nämä vastaan, me kerromme, miten sinun pitää näistä ajatella, nyt tehdään näin. Ja sit tässä se kuitenkaan ei ole semmoista. Vaikka tässä on niitä semmoisia kohtauksia, missä toki on semmoinen, että nyt nämä tytöt kostaa, nyt nämä naiset kostaa noille hirveille seksisille paskamiehille ja räjäyttää tommoseen vitun tankin, niin tavallaan tässä ei silti oo sitä sellaista niinku saarnaavaa tai sellaista niinku otettavaa. Se kaikki on tosi semmoista luonnollista ja jotenkin niinku sen takia, että se näyttely on niin hienoa ja ne hahmot muuttuu niin hienosti, niin tavallaan se rakentuu tosi luontevasti siihen tarinaan ne asiat, mitä siinä yritetään niinku sanoa. Tai ei yritetä, vaan sanotaan.
Ihan älyttömän hienosti kuvattu. Ja just se, että mä oon ihan samaa mieltä siitä, että se feminismi, jota tässä niinku just tolleen työnnetään vähän kurkusta alas, ainakin niinku meille 2020-luvun feministeille. 91 on ollut silleen, että me ollaan ollut melkein 80-luvulla aika ihan silleen, että wow. Niin, oh my god, esihistoria, siis niinku todella tiukka tilanne. Niin jotenkin niinku musta tuntuu, että tässä, niinku, nyt tipahdin, mikähän se mun ajatus oli. Jotenkin se ajatus siitä, että se tässä on hienoa, että vaikka tässä tehdään niitä feministisiä uratöitä, niin koko ajan on niinku se fiilis, että tää ei voi jatkuu näin. Tää ympäröivä maailma ei ole muuttunut näiden naisten mukana. Ja nämä naiset alkaa tehdä näitä omia ratkaisujaan ja koko ajan säkki kiristyy. Ne ajautuu sitten koko ajan, se on mahtava se Harvey Keitel, tämä poliisi, joka koko ajan eri tilanteissa, se on sellainen, Elina Nihtilällä on sellainen mahtava termi kuin selittäjäämmä. tässä elokuvassa kaikki miehet on selittäjäämmiä, joiden tehtävä on, Anu Koivunen joskus tämän kuvasi hienosti, joiden tehtävä on toimia esteinä, katalysaattoreina tai selittää tai kysellä jotain, joka on yleensä naisille varattu rooli Hollywood-elokuvissa. Tai valtavirta-elokuvissa ylipäänsä, niin Harvey Keitelin hahmo Hal, joka on poliisi, joka yrittää saada nyt näitä naisia kiinni, mutta niin, että niille ei käy mitään. Että
koska Harvey Keitelillä on ollut tytär. Niinpä. Sen takia hän voi tuntea jotain sympatiaa näitä naisia kohtaan. Niin, mä sanon tuon vähän silleen, että mua vähän ärsytti, että se jotenkin perusteltiin silleen, että sen takia se on hyvä, että sillä on tytär. Miehet voi olla hyviä myös silleen niin ilman, että niillä on tytär.
Mä en edes ollut ihan niin tajunnut, että sillä on ehkä tytär, mutta mä vaan tajusin, että se puhuu niistä niin kuin ne on sellaisia tyttöjä. Että näitä tyttöjä pitää suojella. Ei niitä saa ampua! Sitten mä oon silleen, voisiko ne olla vaan ihmisiä, jotka on tasavertaisia sun kanssa, eikä sellaisia niin kuin suojeltavia tyttöjä.
No, joo, eikun mä siis, tää tytäryttö on siis semmonen, että siinä ihan ekas kohtaus, missä tavataan se Harry Keitelin Hal-hahmo, niin sillä on semmoinen kohtaus, missä se katsoo semmoista valokuvaa ja sanoo silleen hyvää syntymäpäivää. No, me ei saada tietää, onko se kuollut, vai onko se vaan se, että se ei enää ole sen kanssa tekemisistä tai mitään. Niinpä. Mutta siinä kuitenkin tuli se, ja mä oon silleen niinku, että this is fine, tää on tietysti sepöä kaikkea, mutta se on tavallaan musta vähän ärsyttävää.
Niin, se on ihan totta, mä oon samaa mieltä. Mutta sillä Hälillä tässä selittäjä ämmänä on se mahtava rooli, missä saa sanoa moneen kertaan silleen, että ne tytöt tekee koko ajan sellaisia ratkaisuja, että kohta ei enää mitään, kohta ne ei voi mennä mihinkään. Ja sitten tässä on vielä se aivan huippumahtava kohta, missä on melkein mahdollista, että melkein pääsee pakoon, mutta sitten se Brad Pittin hahmo, joka ensinnäkin vie niiltä kaikki rahat, niin sitä vielä kuulustella ja se paljastaa niille poliiseille, mihin ne naiset on menossa. Jolloin ne naiset ei enää voi mennä sinne, ne saa kuulla siitä ja sellaisen oudon puhelinkeskustelun perusteella. Ja se ajaa ne sitten lopulta niinku tavallaan sinne säkin perälle, että ne ei penää pääse mihinkään.
Kielekkeelle.
Mutta se on tavallaan se sattumusten sarja, joka on just sellainen, että siitä tulee sellainen olo, että mä en tiedä, mikä tässä elokuvassa, mikä se Kelly Corin juttu on, mutta tämä elokuva on realistinen. Se on realistinen myös siinä, että nämä naiset on tavallisia ihmisiä, joilla ei ole mitään koulutusta. Eli Thelmalla ei mitään koulutusta. Tässä käy ilmi, että se on seurustellut 4 vuotta sen miehen Darylin kanssa ennen kuin ne meni naimisiin. Eli, ja ne meni naimisiin, kun se oli 18. Eli se on seurustellut 14-vuotiaasta asti sama mulkku miehen kanssa, on aivan hirvittävä. Siitä voitaisiin puhua, miten komediallinen se on, koska se on niin vitun tyhmä. Ja ihan, siis se on aivan mahtavan urpo ja ihan täys mulkku. Niin, sit sä tajut, että tää Thelma on varmaan niinku joku parikymppinen. Ja se on niinku halunnut myös lapsen sen miehen kanssa, mutta se mies on silleen, ei kiinnosta. Ja se on vaan siis...
Ei, mulla on tää ura täällä Tahtjelmiin
tässä. se on siis joku helvetin mattomyynnin aluepäällikkö. Ja sit sillä on aika helvetin pitkiä perjantaita, että se ei tuu kotiin ollenkaan perjantaina. Sit sä vaan tajut, että tää on tällainen maailma, ja missä ihmiset on silleen, toi on hyvännäköinen muija, mä menen sen kanssa naimisiin, sit mä pakotan sen tänne kotiin, se ei saa lähteä sieltä mihinkään. Mä ite käyn panemassa kaikkea, mikä liikkuu, ja tuun silloin kotiin, kun haluun, ja se muija tekee mulle ruokaa, ja se ei mene mihinkään. Että on tällainen, niin kuin, tällainen tavallaan niin kuin maailma, missä ihmisiä laitetaan tollaisiin mahtaviin poteroihin. Niin,
Mutta toi on mahtavaa myös, mitä sä kerroit tuossa alussa, kun toi asia me saadaan tietää niin kuin tyylin tokas kohtaista elokuvaa. Ja mä rakastan sitä elokuvaa senkin, että tässä alku on niin vittuun tehokas. Se on silleen, että näytetään molemmista yksi kohtaus, kerrotaan niiden elämästä. Luisa on töissä siellä semmoisessa ankeessa kahvilassa, siellä se hoitaa ja koko ajan pitää kaikkein läppiviä äijöä. Kyllä. Ja sitten Gina on siellä, tai siis Thelma on siellä kotona. Ihan silleen niin kuin musertuneena sen miehen alle, kun se mies on tosi semmoinen aggressiivinen ja huutaa, se ei pidä sitä minään. Kyllä.
Ja sitten niillä on sellaisia kuponkeja, joka puolella silleen super saver.
Eli tarkoittaa, että vaikka hän on tämmöinen patja-firman pomo, niin se ei tiedä mitään. Mutta sitten heti melkein, kun ne lähtee sinne matkaan, niin heti ne melkein päätyy sinne ihme baari, jossa ne tanssii. Ja sitten, tämä Thelma vähän niin kuin heilastelee sitä semmoista yhtä miestä, joka sitten lopulta yrittää rastaa sen, ja sitten tämä Louis ampuu sen. Ja tämä kaikki tapahtuu silleen niin 20 minuutissa, ja se on aivan upeeta, koska se on niin, niin tehokas alku, koska se on kuitenkin silleen, tässä on tajuttu, niin kuin, että ihmisiä kiinnostaa se, mitä tapahtuu sen sen niin ampumisen jälkeen. Se on se kiinnostava asia, ja se on aivan mahtava alku.
Ja nimenomaan se on siitäkin mielestä vielä feministisesti kauhean jotenkin niin kuin tehokas, että heti eka paikka, mihin ne menee. Ja ensimmäisen kerran, kun Thelma on silleen, mä oon nyt lähtenyt. Ne lähtee siis tälle matkalle niin, että Thelma ei kerro sille sen miehelle, vaan se jättää sille sellaisen mahtavan mikroaterian mikroa ja sitten sellaisen pienen lapun, että moikka kulta, mä lähdin viikonlopuksi, koska se ei olisi ikinä saanut lupaa sen mieheltä, ei ikinä. Niin ensimmäinen paikka, mihin ne menee. Ja siellä heti Thelma on silleen, että ei helvetti, mä oon ekaa kertaa ulkona sille ilman Darylia, mä tilaan joku wild turkey shot straight up ja woo! Ja sitten se on tosi fiiliksissä, Gina Davis esittää sitä maailman ihanimmalla tavalla.
Maailman ihanimmalla.
Siis niin sellaisella, että sen silmät syttyy ja se on silleen, että nyt mä haluan vähän riehakkaasti tanssia ja ehkä vähän flirttaillakin. Ja jotenkin se, että se ei ole nähnyt maailmaa. Se ei ole tavallaan ollut kodin ulkopuolella. Niin se ei tiedä, että jos se flirttailee, niin voi tapahtua jotain. Koska mm. siinä on se, että siellä on heti, kun ne tulee sisään, kun mä oon näyttänyt niin monta kertaa, niin näkyy, niin kuin, että se Harlan seisoo siellä, niin kuin, Harlan on siis tämä mies, joka yrittää raiskata Thelmania, jonka Louis sitten ampuu ja estää tämän raiskauksen. Niin, tota, niin se Harlan on siellä tavallaan nojailee baaritiskiä ja vähän niin kuin zoomailee tälleen. Ja sitten siinä nähdään, kun kamera panoruu ja nämä kaksi naista kävelee sisään. Louis kävelee silleen hyvin topakasti ekana ja Gina Davisin ja sitten mä Thelma kävelee silleen. Katselen kaikki vähän silleen, oh my god! Ja se Harlan on siinä silleen toiseen.
Ja kaikki minä on nähty tommonen mies baarissa.
Niinpä, tuon minä tänään kellistän, on joo. varmasti se ajatus.
Myös siinä, se on hieno se Harlan hahmo silleen siinä pienessä jutussa on, että sehän on tosi hurmaava ja semmoinen wow, tämmöinen niinku pienen ravintolan komistus tulee.
Niin, se oli lapsena no, ilmanen.
Näin mä oon jotenkin silleen, niinku, että se kuitenkin on silleen, niinku, että se alussa on silleen tosi hurmaava sitä Thelmaa kohtaan. Ja sitten on nyt mahtavaa on se, että sitten siinä menee se muutama minuutti, kun se äityy siihen niinku raiskausyritykseen. Ja sitten siinä vaiheessa se on semmoinen niinku hikinen, sillä valuu kuola sen päälle sen. Että se on ihan semmoinen niinku hirviömäinen hahmo.
Joo, kyllä.
Että mun mielestä se on tosi hienosti tehty.
Ja mun mielestä täytyy sanoa, tämä niinku, antaa tietynlaisen kuvan maailmasta, jos tämän näkee lapsena. Ja kun mä näin tämän, niin mulle tuli oikeasti koko elämäksi vähän sellainen, että noin voi tapahtua. Joka oli ihan sellainen, niinku, että ei, se nyt, niin kuin, että ei noin nyt yleisesti varmaan niin kuin Suomessa noin helposti tapahtuu. Sitten noin, niin kuin, nehän ajaa johonkin tällaiseen tosi niin kuin, tavallaan maskuliiniseen, naisia alistavaan, konservatiivi osavaltioon Arkansasiin, jossa ne niin kuin 91 vuonna, niin siellä on varmaan ollut aika tosi sellainen, että jos nainen on liikkeellä yksinään, niin, tota, niin se on vapaata riistaa. Mutta jotenkin sitten tuli sellainen, että et se pelästytti mut kyllä ajattelemaan, että jos on liian, you put your hair down too much, niin voi tapahtua noin. Ja sit mä sanoin, että se on tavallaan niinku, mä en haluaisi, että tollaista pitäisi opettaa lapsille, mutta silti mulla on ollut, että ei se nyt ollut mikään paska oppitunti siitä, että jotain tollaista voi tapahtua, jos ei ole varsinkaan, niinku, jos ei pysy koko ajan kaverikaan. Koska siinä tapahtuisi niin, että se lähtee pois sieltä tilasta, jossa Louis vahtii sitä niinku kanaimo ja on koko ajan sille, että me lähdetään kohta. Mä käyn vessassa. Me lähdetään sen jälkeen. Ja siinä välissä se Harlan vie sen ulos.
Ja siis tässä elokuvassa on mun mielestä, että tämän jälkeen tulee sitten semmoinen tosi niinku hieno ja niinku moderni ja semmoinen asia, mitä mä tunnistan tosi paljon meidän nykyistä keskustelusta, kun puhutaan raiskauksista tai ylipäänsä tämmöisistä miehet, naiset, baarissa, miksi näin tapahtuu. Kun siinä on se semmoinen, että sit se Louis on vähän sille Thelmalle sille, että miksi sä pidit niin paljon hauskaa? Et miksi sä olit sellainen? Että sä olit vääränlainen ja sen takia tämä tapahtui sulle. Että siinä on sellainen pieni hetki, jossa Louis on silleen niin kuin, että tämä oli sun syy. Ja sitten päästään sitten lopulta sitten yli kyllä.
Tosi nopeasti
mutta se silti on siinä elokuvassa semmoinen niin kuin, semmoinen jotenkin herättävä kokemus sen takia, kun ne keskustelee ja siinä tajuaa niin kuin, että niin, että koska tuolla Louisilla on se tausta, niin toki hän on myös miettinyt koko elämänsä sitä, niin kuin, että mitä hän teki väärin, mm-hmm. että miksi hänelle tehtiin näin. Tästä ja sitten siis hän niin kuin projisoi sitä siihen Thelmaan.
Se on just näin. Ja toi on tosi tärkeä kaikille niille katsojille, joita on tosi paljon, joihin varmaan tyyli itsekin voisi lukeutua ihan hyvin, kun näki sitä vaikaan kerran niin kuin vaikka aikuisena. Olisi vaan silleen, että miksi se teki noin? Mm-hmm. Miksi se käyttäytyi noin? Ja sitten tavallaan sanotaan se ääneen. Tässä elokuvassa ei siis ikinä selviä, mikä mun mielestä kanssa sellainen uskomattoman hieno asia. Et se on varmaan sillä Kelly Corella, sillä käsikirjoittajalla kyllä tiedossa, mutta se ei kerro meille lopulta, että mitä sille Louisille on aikanaan tapahtunut. Louis on nimittäin, miksi se osaa olla niin varoillaan, miksi se on silleen niin kovaksi keitetyn olonen ja miksi se niin kuin puhaltaa sille Harlanille röökinsavut silmille sille get lost, will you? On se, että sillä on tapahtunut jotain Texasissa. Ja sen takia se on lopulta niin kuin muuttanut ilmeisesti sinne osavaltioon, missä se sitten tapaa Thelman. Ja sitten se myös jotenkin Me ei päästä siihen niinku kiinni, mutta me ymmärretään, että se on varmaan raiskattu. Se on varmaan yrittänyt niinku saada itselleen oikeutta. Ja sitten se on törmännyt aivan järkyttävään. Niinku se on se, että siitä on kirjattu ylös, koska se Harvey Keitelin hahmo saa selville, että ai, tää on se sama Louis, josta on tällainen tavallaan kirjaus siellä rikos jossain tiedostoissa. Niin hän on ikään kuin joutunut siihen prosessiin, jossa hän on hakenut oikeutta ja hän ei ole saanut sitä. Ja sitten hän on vaan niinku ollut silleen, että ei saatana, pakko lähteä täältä pois kokonaan.
Mutta toi on tavallaan tosi tärkeä juttu, se nimenomaan siinä, että vaikka alussa, tämän elokuvan alussa on se semmoinen tilanne tavallaan, että se Susan Sarandonin esittämä Louis on se semmoinen, niin kuin, että mä tiedän, mitä nämä hoidetaan, nyt lähdetään, mulla on tämä koko juttu hoidossa. Ja ylipäästään menee tosi pitkälti elokuva niin, että se Susan Sarandonin hahmo yrittää niin kuin ratkaista ne ongelmat.
Se on myös ja se saa... silleen, ota mukaan hei kalastusvälineet, että Helma on silleen, mutta ei mä sitä kalastaa, sitä silleen, no Darylin, how hard can it be? Sitten mä oon silleen, se on ihan mahtava sellainen halkipoikki ja pino joka kyllä. asia. Se on silleen, me selvitään.
Joo, mutta siis tavallaan tässä on se, niin kuin, että se semmoinen tietty varovaisuus, mikä siinä Louisessa on. Ja tavallaan myös mä ajattelen sitä Louisea ehkä niin, että se on kuitenkin jotenkin henkilöahmona aika erilainen kuin se Thelma. Sen Thelmassa on semmoista tietynlaista niin kuin tyhjäpäisyyttä ja semmoista vähän semmoista niin kuin jotenkin villiyttä. Se villiyttä, mutta myös sit semmoista, niin kuin, että mä ajattelen, että sitä Louisista tulee semmoinen olo, että se jotenkin se sen kokemus siellä tekstissä niin kuin rikkoi sen niin kopaasti, että sit se ei päässyt mitenkään eteenpäin elämässä ja siksi se on töissä siellä kahvilassa, vaikka se olisi varmaan voinut tehdä kaikkea muutakin.
Se on tosi fiksu tyyppi, niin, se on tarjoilija niin on. Ja se on sellaisessa hommassa, mitä mä mietin nyt, kun mä katson tätä, että se voisi milloin tahansa muuttaa toiseen osavaltioon aloittaa tarjoilijana. Se kyllä, on täysin kyllä, niin mutta, matalan kynnyksen.
Kyllä, mutta mä ajattelen sitä nimenomaan silleen niin, että sitten lopussa sitten, kun kaikki on tavallaan mennyt ja ne on ihan siellä lopussa, niin tavallaan se on silleen, koska sehän Gina, tai se Thelma on tehnyt enemmän rikoksia tavallaan se on niinku, niin, mutta sitten lopussa se on sitten kuitenkin sit silleen niinku, että se Louisa on myös silleen niinku, että ei tämä yhteiskunta enää voi tarjota mitään mulle. Että se on pettänyt mut jo niin pahasti kerran, että mulla ei mitään enää. Että mulla on ainoastaan se ihme tarjolla ja paska. Ja sit tää ihan söpö, mut kuitenkin vähän väkivaltainen poikaystävä. Niin tavallaan, että mä ajattelen, että siinä on semmonen... Jotenkin mä ite luen, että siinä Louisessa on paljon pidempi tarina niin. kuin tässä Thelmassa.
Niin siinä tavallaan, mutta siinä Thelmassa tapahtuu silleen niinku supertiimiissä tilassa. Koska se Thelma sanoo siinä yhdessä vaiheessa, kun ne on kokeneet tosi monia asioita jo. Ja niillä on niin sanotusti niin kuin alkanut se transformaatio niin, että ne ei enää meikkaa. Ja niillä on samanlaiset sellaiset niin kuin edestä niin kuin solmittavat sellaiset paidat. Ja
jotka hikisiä selästä.
Just ja näin. Ja niillä on molemmat kaupanhetut. Niin Thelma sanoo, että sen jälkeen, kun se soittaa kotiin sille Darylille, saadakseen selville, että tietääkö se sen aviomies, että mitä ne on tehnyt. Ja sitten välittömästi se saa tietää, kun Daryl vastaa silleen, on Thelma! Silleen innostuneesti ja iloisesti. Se on joka saa silleen, ei saatana, he knows. Niin sitten sen jälkeen ne käy sen keskustelun mun mielestä siinä Thunderbird-avoautossa, missä se on silleen, että mä en voi mennä enää takaisin. Että se on silleen, että ton keskustelun jälkeen, että se ei aiemmin uskaltanut sanoa sille Darylille vastaan. Ja se ei uskaltanut niinku, tavallaan kertoa, mitä hän itse haluaa. Ja nyt se on mennyt niin kauas tavallaan. Se on silleen, että se näkee, että sen vanha elämä, missä se on vankina siellä kamalassa rivarissa, joka on tosi pölyinen ja pimeä. Ja se on mahtavasti lavastettu siellä alussa, kun näkyy vasta sellainen pölyinen pimeä. Ja sitten välillä se Thelma avaa pakastimen ja ottaa sieltä sellaisen suklaapatukan ja syö siitä vähän ja laittaa sen takaisin sinne. Sitten mä oon silleen, kaattinen! Niin se on vaan silleen, että mä en voi enää mennä sinne. Et ei ole mitään maailmaa, mihin mä voisin palata. Että mun on pakko jatkaa, mitä ikinä me tehdäänkään.
Joo, ja siis tässä on toinen sellainen hieno keskustelu siinä vähän lopummassa, kun ne miettii sitä, että entä jos siinä alussa olisi tehnyt sen oikean asian. Eli sen jälkeen, kun oli ampunut sen Harlanin, niin ne olisi soittanut poliisille ja kertonut, että Harlan yritti raskata minut ja, sen, ja tota, tämä oli itse suojelua. Niin sitten, se Thelma sanoo, niin kuin, että silloinkin mun elämä olisi varmaan aivan hirveetä ja varmasti paljon kauheampaa nytten. Ja sitten sanoo, että at least now I have fun. Ja se on niin kuin mahtavaa se semmoinen, niin kuin, että sitten kun sä pääset vapaaksi niistä kaikista, koska tässä kuitenkin on se vapautuminen on se isoin teema, semmoinen, niin kuin, että sen laittomuuden takia nämä niin kuin tavoittaa semmoisen vapauden, mitä niille ikinä oikein ollut. Niin se on tosi, mä jotenkin rakastan sitä juttua sille at least now I have fun, vaikka sä oot tehnyt hirveästi vähän semmoisia vääriä asioita.
Mutta sitten Thelma on tosi hyvä niissä laittomuuksissa. Joo, on. Koska se on ihan mahtava siinä se kohtaus, mikä me nähdään vaan sellaisen niin kuin CCTV sellaisen niin kuin valvontakameran kautta, missä se nobody loses their head, nobody loses their head. Se tekee sen mahtavan pankki, tai siis tota supermarkettiryöstön, jonka se oppii siltä Brad Pittiltä. Voidaan puhua vielä sitten Brad Pittistä, mutta mun tuli vielä...
Ei meidän tarvitse puhua Brad
Pittistä. Joo, no Brad Pitt on sellainen, se on niin sanotusti, se ei ole edes selittäjämme, vaan sanotaan, että se on sellainen perse lähinnä. tässä
hän on tosi esineellistetty.
Niin, häntä katsotaan.
Ja pakko mieltä, on hän erittäin hyvänäköinen.
Hän on oikein simpsäkkä, mutta näyttää mun mielestä melkein niinku liian nuorelta jotenkin. Et se on niinku ihan
ja sitten se näyttää, kun se on niin hyvän näköinen, se näyttää jotain filtteriltä. Se näyttää semmoiselta niin. Niinku ihan... Se on siinä on se kohtaus loppu, missä sitä haastelee, poliisit haastelee sitä ja se puhuu jostain. Ja sitten mä katsoin sen huule ja kun ne kaikki piirteet on niin täydellisiä, niin se on ihan älytöntä.
Mulla tuli vielä mieleen siitä, että mä halusin vaan puhua siitä tavallaan siitä naisten muutoksesta. Että et se on musta se, vaikka niinku, mä oon samaa mieltä kuin sä, että moni asia tässä tarjotaan tosi silleen tarjottimella yleisölle, mutta tää on blockbuster-elokuva. Mm. Tarkoitus on, että ihmiset tajuaa.
Ja siis mä niin, sanon silleen, että mä en tavallaan mua ei haittaa
ei, se on tosi mahtavaa, koska tavallaan se, mitä tässä niinku, sitten tarjoillaan sen tarjottimen tavallaan, niinku, mitkä ne antimet on, niin ne on tosi niinku, mahtavia ja syvällisiä. Niin se on niin ihanaa, että miten selkeästi tässä on se, että ne aloittaa sen homman tietynlaisena ja niillä on niinku, tietynlaiset hiustyylit ja tietynlainen meikkaustyyli ja tota, Telmalla on vähän sellainen kaattinen, sellainen niin kuin, vähän all over the place tukka ja Louisilla on ihan super tiukka sellainen niin kuin, nuttura, jonka se on laittanut. Ja
tarkka tyyli.
Kaikki on paikoilla.
No kyllä, no, se on upeita nämä Louisin kaatteet alussa.
Ne on ihan super upeita. Sillä on sellainen, niin kuin, mikä se onkaan se sellainen niin kuin, tavallaan sellainen
vähän miesten käyttäjä,
länkkärityylinen. Mm. Niin, tota, niin sitten heti kun ne lähtee sille matkalle ja sitten tietysti tapahtuu se raiskausyritys ja Louis ampuu sen raiskaajan, niin heti sen jälkeen niiden tyylit alkaa muuttua ja alkaa tapahtua niin, että tosiaan ne alkaa muuttua enemmän silleen, että ne muuttuu kaoottisemmiksi Louisilla. Telmalla taas se alkaa käyttää enemmän sellaisia niin kuin, tavallaan niin kuin, ei ihan nutturoita, mutta kuitenkin laittaa hiuksia kiinni. Se yrittää silleen vähän niin kuin laittaa itseä kokoon. Ja sitten lopulta ne lopettaa kokonaan peseytymisen, meikkaamisen. Sitten siinä on kohtaus, missä Louis riisuu kaikki korut. Että tavallaan kaikki sellainen niin kuin naiseuden ja koristeellisuuden. Ja tavallaan sellainen, mitä ajatellaan, että, tai siinä voisi miettiä, että onko nämä nyt sitä, mitä ne on tehneet miehiä varten. Vai, niin kuin, vai että just, että tästä on varmaan kirjoittu niin paljon sitten, että onko koristautuminen tai meikkaaminen tai onko se niin kuin ketä varten se on. Että, mutta sitten kun ne on siellä matkalla, niin sillä ei mitään merkitystä. Mm. Ja sitten loppujen lopuksi se on niin upeata, että sitten kun niillä tulee se, että niin kuin Mikko sanoi, että Louis on ensin se vahva. Sitten Louisille tulee täysromahdus siinä kohtaa, kun tämä Brad Pittin JD ryöstää sen koko elämän säästöt, joka on ihan sellainen apua. Amerikassa pitää olla tollainen asia kuin koko elämän säästöt. Mm. Sulla on joku tili, jossa on kaikki sun säästöt, koska sä et voi odottaa mitään apua ikään kuin mistään muualta. Niin kun ne kaikki säästöt menee, niin se romahtaa ja sitten Thelma ikään kuin ottaa sen, että nyt lähdetään. Että älä itke, että kaikki järjestyy. Sitten se ryöstää supermarketin, sitten ne jatkaa. Ja sitten jotenkin niin kun, siinä vaiheessa musta tulee sellainen hieno kohta, missä ne ikään kuin kumpikaan ei tavallaan enää vedä sitä yksinään, vaan ne yhdessä tavallaan, niin kuin, mm-hmm. ne tukee toisiaan, et kummankaan ei tarvitse olla se heikko ja toisen vahva, vaan ne jotenkin niin kuin, sulautuu siihen, että ne on kumpikin heikkoja ja vahvoja. Ja ne tavallaan, niin kuin, et loppuu kaikki sellainen niin kuin, klassinen jako ja sinulla on tämä paikka ja sinulla on tämä tontti. Ja sitten ne vaan niin kuin, jakaa kaiken yhdessä silleen, tasavertaisena. Mm-hmm. Et siinä on jotain, se miten tasavertaisia ja toisensa ihmisyyteen tavallaan uskovia ne on. Ja sit aivan mahtava kontrasti on ne miehet, ne poliisit ja Daryl, jotka keskustelee keskenään just esimerkiksi siitä, että jos se Thelma soittaa, niin kuin sano sille, että sulla on ikävä sitä. Sano, että se on, joo, että sulla on kauhean ikävä sitä. Naiset rakastaa sitä. Women love that shit. Sitten ne nauraa. Ja sä oot silleen, että ei saatana. Että tää on niinku hauskaa, että meidät naurattaa täällä kotikatsomossa, mutta mä oon silleen, että tolleen ne oikeesti ajattelee, että ei ne naiset ole mitään tasavertaisia ihmisiä, joille pitää puhua niin kuin mies miehelle, vaan niille pitää puhua niin kuin jollekin ihme, mä haluan ton niin kuin sänkyyni pronto, että täytyy jotenkin niin kuin puhua sille niillä sanoilla, mitä se haluaa kuulla, mutta mä en ole oikeasti niiden takana. Ja se on jotenkin ällöttävä ajatus. Mm-hmm. Se on jotenkin sellainen, että se jotenkin erityisesti niin kuin pisti silmään tässä nyt viime katsomalla.
Joo, se on ällöttävä. Mutta lopussa nämä sitten jäävät nalkkiin nämä naiset. Sitten ne istuvat siellä autossaan Grand Canyonilla jonkun kielekkeen äärellä ja pohtivat siinä hetken aikaa, että ajetaanko tonne kuiluun vai jäädäänkö kiinni. Ja se on tosi koskettava. Vaikka ei siihen sanota edes mitään hirveän koskettavaa, vaan se koko fiilis, mikä siihen tulee siihen loppukeskustelussa, on niin vahva se semmoinen, niin kuin, että nyt me valitaan itse ja se on isompi vapaus se, että päästään pois tästä koko paskasta. Ja se on niin kuin, ihan mahtava. Ja siis mä tänäänkin herkistyn, vaikka mä nähnyt sen niin kuin, varmaan siis 6-7 kertaa mä nähnyt elokuvan, niin silti mua kosketti se eniten kuin mikään muu tässä elokuvassa. Se, kun ne on siinä yhdessä ja ne on siinä silleen, hei, nyt päätään tälleen. Ja sitten ne vaan menee. Ja se on niin kuin, aivan mielettömän hienoa.
Mun tuli ihan kylmät väreet, kun sä kuvailit sitä. Ja musta se on, tulee sillä olo, että kukaan ei ole tehnyt niin suurta rakkauden tekoa, tästä voi olla montaa mieltä, kuin se Louise, kun se ampui sen Harlanin, joka meinasi raiskata sen parhaan ystävän. Ja tämän keskustelun ne käy ennen tuota loppukohtausta, missä Thelma on silleen, että kiitos, kun sä teit sen, että vaikka se oli väärin, niin se, että se olisi raiskannut mut, niin silloin mun elämä olisi mennyt niin kuin oikeasti ihan päin helvettiä. Se sanoi sen ääneen, niin kuin, että silloin olisi tapahtunut jotain niin kuin, tosi pahaa mulle.
Niin, ja Louise tietää sen.
Niin, koska niin se Louise on silleen, että kyllä.
Luultavasti on käynyt.
Kyllä. Niin jotenkin, että siinä on jotain sellaista niin suurta, että se on niin kuin romanssi. Ja sitten nämä naiset suutelee siinä lopussa. Niin siitä on kirjoitettu myös sellaista queer-luentaa, että onko ne kuitenkin niin kuin, ikään kuin, onko ne rakastuneet toisiinsa tavallaan sen kaiken niin kuin saattelemana. Eikä se mun mielestä, niinku, musta se niiden yhdessäolo on jotain niin, että se ei niinku sovi enää mihinkään tavallaan rajoihin. Että se, että ne suutelee, on täysin, niinku, että se kuuluu niille. Että ne on niinku yhdessä siinä. Ne valitsee toisensa. Se voi olla hyvin lesboluettava. Mä ajattelen nyt silleen, että se tarkoittaa sitä, että ne niinku aidosti rakastaa toisiaan ja haluaa, niinku, että ne haluaa, että kaikki se, mitä on tapahtunut niiden välillä, että se on totta. Että ne haluaa niin kuin, pitää kiinni siitä. Ja sen takia ne tavallaan niin kuin, tarttuu toisiaan kädestä ja yhdessä. Nehän yhdessä niin kuin, laittaa sen ykkösen silmään. Ja, et se ei ole mikään sellainen, että se Louise, joka on ollut se vahva, niin se ajaa ne kalliolta.
Mä oon silleen vähän, että mua on niin kuin, silleen vähän mä niinku vieraksun sitä lesboluentaa, koska siitä tulee semmoinen niinku, siitä tulee semmoinen olo, että sit se on myös miehille semmoinen helppo luenta, että no, ne nyt oli muutenkin tommosia lesboja, jotka vihaa miehiä. Mut kun mä haluan ajatella, että nää nimenomaan on heteronaisia, ja ne on niinku kohdannut sitä hirveetä tapaaminen, ne heteromiehet kohtelee niitä. Ja sitten toki se on niinku, mutta se on semmoinen ystävien suudelma, semmoinen, niinku, että tämä on tää nyt tämmöinen meidän kulttuurista, tämä suurin asia on näyttää tunteita, että nyt suudellaan ja sitten mennään. Niin. Että tavallaan, niinku, mutta mä en nyt halua mitenkään niinku, silleen, että jos tämä on ihmisille merkittävä sille lesboluennan kautta, niin ihan rauhassa. Mutta mä jotenkin haluun nähdä sitä silleen, koska sitten se heti pienentää tätä tarinaa jotenkin vähän sen.
Niin, mä oon niinku samaa mieltä siinä, että tämähän on tosi selkeä. Niin kuin myös on tässä niin kuin taustalla on se esimerkiksi se Louisen ja Jimin suhde, jossa se Jimmy yhtäkkiä kosii sitä, kun se tajuaa, että jotain outoa on tapahtumassa, että Louise haluaa koko elämänsä säästöt ja sitten apua, mitä tapahtuu. Ja sitten se on silleen, että et sä halunnutkaan tätä. Että mä luulin, että sä halusit tätä. Ja Louise on silleen, joo, kyllä mä halusin tätä, mutta en tällä tavalla. Jolloin sä tajut, että ei se Louise ole, niin kuin, se ei ole täysin poissulkenut sitä, että se voisi ikään kuin alkaa elää sellaista niin kuin, tavanomaista elämää, vaikka se onkin valinnut tollaisen miehen, joka on koko ajan keikoilla.
Ja siinä on hetken aikaa siinä lopussa nimenomaan semmoinen, että se Louise on niin kuin, jotenkin, siinä tulee semmoinen olo, että epäillään, niin kuin, että haluatko se kuitenkin, että tämä loppuu tämä seikkailu. Ja
niinpä.
Kohdataan se, mikä tuleekin, mutta kuitenkin mä haluan sinne niin kuin, takaisin.
Niinpä. Kyllä. Mutta joo, se mitäs me puhuin vielä siitä ihan lopusta. Kun tästä elokuvasta aikanaan näytettiin koeyleisölle 2 versiota siitä ihan lopusta, kun nämä naiset ajaa siitä Grand Canyonilta alas. Ensimmäinen versio oli sellainen, jossa ne naiset ajaa sen auton siitä kielekkeeltä, se auto alkaa ikään kuin luisua alaspäin, ja sitten näytetään poliisien ilmeitä, kun ne on silleen tosi pettyneet. Ja toinen versio on sitten se, mikä me nähdään nykyisin tässä elokuvassa, joka on se, että tämä naisten auto lentää kaaressa siitä ilman halki ja sitten se pysähtyy. Tulee sellainen pysäytyskuva, sitten se muuttuu valkoiseksi, sitten alkaa näkyä sellainen upea kavalkaadi erilaisia hetkiä tältä matkalta. Niin kuin sellainen feel good montaasi. Ja siis testiyleisö vihasi sitä ensimmäistä vaihtoehtoa ja rakasti tätä toista. Ja sitten elokuvatutkijathan on tietysti miettinyt, että no miksi sitten? Okei, tietysti se jättää siihen sellaisen ihanan niin kuin, hyvän fiiliksen, että se olikin ehkä kuitenkin niin kuin, että se olikin aika hienokin se niiden matka. Mutta siis yleisesti ottaen niistä on myös luettu niin, että se on fantastinen se loppu. Ja se ei voi päättyä sellaiseen realistiseen niin kuin, ikään kuin fiilikseen, koska se on välttämättä sellainen, että kaikki menee huonosti. Mm-hmm. Noin kuolee noin naiset. Mm-hmm. Et jos näytetään niitä poliiseja vaikka pettyneenä, niin sittenhän se niinku jättää meille sen fiiliksi, että ai niin vittu, ne kuoli. Mutta koska tämä kaikki on ollut niin mieletöntä, ne on tehneet asioita, joissa ne on todellakin, ne on rikkoneet kaikki rajat ja ne on rikkoneet niinku kaikki soveliaisuussäännöt, niin sitten se loppuu sellaiseen ihanaan, sellaiseen valkoiseksi menevään pysäytyskuvaan, joka on sellainen, että ja heistä tuli legendoja. Silleen, ja he hyppäsit ja enempää ei tarvitse tietää, koska kaksi legendaa. Siis se on ihan sellainen, niin kuin, siinä on sellainen niin kuin, jotenkin mahtavan myyttinen lopetus.
Se on totta, ja toki se on varmaan yksi niin kuin elokuvahistorian kuuluisimmista lopetuksista, että se on tosi hieno, ja sitä on nähty Simpsoneissa ja vaikka missä. Haluatko vielä nostaa jotain pointtia tästä?
En pysty.
Kyllä.
Kaikki on
tyhjä sanottu. On pajatso. Seuraavaksi Sweetie Deep, eli meidän kulttuurisuosituksia teille. Mun kulttuurisuositus on Jorgos Lanthimosin uudessa elokuvan Kind of Kindness. Jorgos Lanthimos on viime vuosina ollut erittäin tuottelias elokuvaohjaaja. Viimeisimmistä hänen elokuvasta Poor Things on Suomessa ehkä mennyt noin puoli vuotta, kun se tuli ensi iltaan. Nytten viime viikolla ensiltään tuli Kind of Kindness, joka on tämmöinen elokuva, josta on kolme tämmöistä lyhyttä tarinaa, jotka eivät liity toisiinsa muuten kuin niin, että niissä ovat samat näyttelijät. Tässä elokuvassa näyttelee Emma Stone, Jesse Plemons, Margaret Qualley, Willem Dafoe ja Hong Chau on näitä isompia rooleja. Lisäksi on jotain pienempiä rooleja, jotka ovat, mutta Emma Stone ja Jesse Plemons ovat tässä elokuvassa pääosin ja suurimmassa roolissa on Jesse Plemons, hän on niin kuin kahdessa näissä kolmesta tarinasta pääosassa. Kind of Kindness on ehkä vähän semmoinen niin kuin perinteisempi Jorgos Lanthimos-elokuva. Toki monelle Jorgos Lanthimos on tullut tunnetuksi nimenomaan Favorite-elokuvan kautta ja nyt Poor Things-elokuvan kautta. Ja toki niissäkin asioita käsitellään tosi silleen niin kuin karusti ja ne ovat aika semmoisia ilkeitä ja niin kuin magapereen elokuvia. Mutta sitten jos tuntee Jorgos Lanthimosin uraa, Lobsteria, Killing of Sacred Deeria tai hänen kreikkalaisia elokuvia, niin ne on aika helppoja elokuvia kuitenkin sitten ne Poor Things ja Favorite.
Kyllä.
Ja tässä Kind of Kindnessissa nyt Jorgos Lanthimos on näiden Hollywood-näyttelijäystäviensä kanssa mennyt takaisin siihen vanhaan meininkiin. Musta oli aivan mielettömän hienoja nämä kolme tarinaa. Ne on aivan super kummallisia, mutta ne on niin kiehtovia sillä tavalla, että sä niin alat katsoa ja siinä tapahtuu jotain asioita alussa, jotka vaikuttaa normaaleilta. Ja sitten esimerkiksi joku käy joku puhelu ja sanoo, että ei, kun tässä on joku toinen juttu. Ja sitten niin avautuu silleen pikkuhiljaa siinä noin tunnin aikana. Tämä alkoi estää 3 tuntia, niin tässä aina kestää noin tunnin jokainen näistä tarinoista. Ja kaikissa niissä on semmoista tosi hirveätä veristä tai seksuaalista tai semmoista muuten ällöttävää asiaa. Tai mitenkäs silleen niin kuin kauhean helppo elokuva, eikä mitenkäs silleen edes Poor Thingsiin verrattavissa silleen, niin kuin, että jos Poor Things oli sulle rankka elokuva, niin älä ehkä mene katsomaan tätä elokuvaa. Mä siis rakastan itse Jorgos Lanthimosia ja se on varmaan yksi mun niin kuin lempi nykyohjaajista. Ja tässä se on päästänyt jotenkin irti kaiken. Tässä on ihan mahtavia, niin twisted, semmoisia mahtavia juttuja. Esimerkiksi tässä mä voin kertoa sitä ekasta tarinasta, mikä kertoo Jesse Plemonsista. Hän on tämmöinen ihminen, jonka kaikista elämän asioista Willem Dafoen esittämään semmoinen miljonääri päättää. ihan joka asiasta. Hän lähettää joka päivä sen kirjeen tälle Jesse Plemonsille ja kertoo, että teet nämä asiat, syöt näin, laitat nämä vaatteet päälle. Ja sitten tämä kertoo, tämä alkaa sitä tarinaa, että Jesse Plemonsin hahmo tuottaa pettymyksen Willem Dafoelle, ja sitten Willem Dafoe yhtäkkiä silleen, että sä voit nyt lähteä. Että mä nyt etsin jonkun muun. Mä en halua enää olla tässä sytussa. Ja se tietysti aiheuttaa hirveän kriisin tälle Jesse Plemonsin hahmolle. Joo, mutta tämä on aivan mielettömän, siis Jesse Plemons varsinkin on tässä aivan mielettömän upea. Margaret Qualley on aivan mahtava tässä. Margaret Qualley on semmoinen nuori näyttelijä.
Joka on Andy McDowellin tytär.
Kyllä, kyllä.
Ei mikään lempinäyttelijäni.
Mutta hän oli muun muassa Driveway Dolls, missä mielettömän hauskassa Joe Cohenin ohjelmassa Lesbo komediassa ihan alkuvuodesta. Hän on siinä aivan mahtava, eli Margaret Qualleysta on pikkuhiljaa tulossa kyllä mun yksi lemppareista.
Hän oli oikein kiva siinä esittää Mansonin perheen jäsentä siinä Once Upon a Time in Hollywood.
Kyllä, eli anna mahdollisuus Margaret Qualleylle. Ja on se myös mahtavaa nähdä, että Emma Stone kaliberin tämmöinen suunnaton kahden Oscarin voittaja Hollywood-tähti tekee näin todella kummallisen asian. Tässä vika näistä tarinoista kertoo semmoista kultista, josta etsitään semmoista uudenlaista Jeesus-hahmoa, ja sitten esittää Emma Stone esittää semmoista naista, joka on aivan varma, että hän on löytänyt sen, ja se on aivan mahtavaa. Eli kansi kattominen kansikainen, se on aivan mahtavaa, ja Jorgos Lanthimos on upea, ja mä oon niin iloinen, että Jorgos Lanthimos on nyt saanut tuotettua tarpeeksi rahaa Hollywoodissa, että se voi saa tehdä näitä nyt näitä elokuvia, että se oikeasti haluaa
sen tehdä. Ja siis toi, mitä sä kuvailit, sen ekankin tarinan, niin se oli niin mahtava, ja mä olin silleen, että tää ei olisi ollenkaan niin hauskaa, ellei nämä näyttelijät olisi niin kuuluisia ja meidän rakastamia. Että se on niin kuin hauskaa. Nimenomaan se, että sinne tulee se Dogtooth Lobster-ajan Jorgos Lanthimos, ja sit nää Willem Dafoe, Jesse Plemons,
kyllä,
on silleen, että jes, tää on loistava yhdistelmä.
Tää on loistava. Pikku tämmönen juttu, että mun mielestä se toisen tarinan loppu on vähän liian ällättävä. Mutta sekin voi olla jännittävä jollekin.
Mä luulen, että se on monille sellainen syy mennä katsomaan tällainen elokuva. Mulla on jotain ihan muuta, niin kuin ehkä monesti saattaa myös kesällä olla. Siis mä oon nyt innoissani tori.fi:stä haalinnut tonne meidän kesämökille vanhoja Asterixeja. Muistatteko vielä Asterixin ja Obelixin?
Mä ainakin muistan. Mä olin vanha Asterix-fanipoika.
Mä en vielä silloin osannut yhtään ranskaa, kun näitä luin, niin René Koskinnyn ja Albert Uderzon upeat sarjakuvat tällaisesta pienestä gallialaiskylästä, joka uhmaa Rooman ylivaltaa. Julius Caesar yrittää kaikin tavoin valloittaa vielä tämän pienen osan Ranskaa, mutta ei onnistu, koska siinä kylässä on upea tietäjä Akvaviittiksi, joka tekee taikajuomaa, joka saa antaa kantajalleen tai juojalleen yli-ihmiset voimat. Niin, paitsi Obelix on pienenä pudonnut tähän taikajuomaan pataan, ja hänellä on jatkuvasti ne samat yli-ihmiset voimat. Mutta siis mä tilasin näitä muutamilta hahmoilta, ja nyt olen saanut niitä käsiini, ja olen sitten lapsuuden nyt sitten lukenut niitä uudestaan. Okei, niissä on aika paljon väkivaltaa, koko ajan hakataan, piff, paff ja poff käy koko ajan. Roomalaiset saa turpaan. Toisaalta roomalaiset ei ikinä saa niin paljon turpaa, että ne esimerkiksi kuolis, vaan ne aina kommentoivat, että no, aitko lyödä vielä vai voinko lähteä kotiin? Ja sitten tässä on aika paljon sellaisia ajalle tyypillisiä vitsejä, esimerkiksi kaikki naiset, jotka on silleen olennaisia, kauneutensa tähden, niin niistä on tehty sellaisia supermalleja, joilla on tällainen hekumalliset huulet, rinnat, perse. Ja sitten kaikki muut naiset, jotka on sellaisia vaimohahmoja, niin ne on tässä sellaisia rumia, niin kuin esimerkiksi Smirgelinen, joka on tämän kyläpäällikkö Aladopiksin vaimo. Mutta ja sitten tässä on yksi running joke, jossa sellainen todella hyvän näköinen mimmi on sellaisen Sediliks-nimisen vanhan äijän kanssa. I wonder why. Mutta nämä on tällaisia ranskalaisia huumoripläjäyksiä, mutta mä rakastan sitä aivan uskomattoman hauskaa naljailua, jota tässä on jatkuvasti, joka on ennen kaikkea myös sellaista ranskan sisäistä. Muun muassa mä luin eilen iltana Asterix lyö vetoa, jossa Asterix sanoo sellaiselle uudelle erittäin innostuneelle kenturiolle, että kuule, me kierretään koko Gallia ja haetaan joka paikasta paikan spesialiteetteja, jotain ihania ruokia. Ja sitten lopulta pyydetään sut tänne meidän kylään syömään ja todistaaksemme, että me ollaan näin mahtavia. Että vaikka te yritätte saada meidät kiinni, ette saa, ja me mennään tää ympäri tää Gallia. Ja siellä on sellaisia mahtavia kohtauksia, missä ne menee muun muassa Pariisiumiin, eli Pariisiin. Ja siellä on kaikki aivan siis täysin hulluina sellaisesta hirveästä liikennekaauksesta, missä kaikki huutaa härkävankkureilla silleen, no mene nyt eteenpäin, no en minä voi mennä, ja sitten on silleen, hulluja nuo parisiumilaiset. Sitten on sellainen paikka, mistä menee silloiseen Nikaeen, joka on Nizza, joka pitäisi olla sellainen rentouttava, ihana rantakaupunki. Me ollaan molemmat muun muassa Mikokaa käyty Nizzassa. Ja sitten siellä kanssa jengi huutaa toisilleen jatkuvalla syötöllä, ja sitten ne paikalliset on vaan silleen, hulluja nuo turistit, hulluja nuo parisiumilaiset. Sitten mä oon silleen, ne on todella hauskoja ne Asterixit, niissä on tosi paljon sellaista niinku huumoria, joka naurattaa ääneen myös. Ikävä sanoa, mutta siinä on tosi paljon huumoria, joka liittyy siis painoon, koska Obelixin painoa kommentoidaan muun muassa tässäkin sarjakuvassa tosi paljon. Sanotaan muun muassa, että nyt tulee se yksi lihava hirviö, jonka jälkeen Obelix silleen, kuka on lihava? Kuka on lihava? Minä olen vain hyvin muotoutunut. Ja sitten käydään läpi, mutta esimerkiksi 5-vuotiaista tytärtä niin nauratti tosi paljon nämä vitsit. Ja sitten mä oon silleen, että oikeasti kellekään ei saa sanoa mitään, että olet lihava hirviö tyyppistä. Hän on silleen, että ei tietenkään saa, että toi roomalainen on ihan törkeä. Mutta se, jos kestää sen, että siinä on hyvin sellaisia 90-luku jotenkin maailmaan ehkä niin kuin sopivia sellaisia vähän seksistisiä ja sitten tuollaisia niin kuin painoon liittyviä ikäviä vitsejä, mutta niiden sitten vastapainon on tosi hauskaa sellaisia niin kuin ranskalaisia sisäisiä naljailuja. Ja mun mielestä se roomalaisten ja sen Gallian kyläläisten niin kuin välinen suhde on kanssa vähintään sellainen sadomasokistinen. Ne roomalaiset menee koko ajan ottaa turpaan ja sitten on aina uudestaan silleen, että no, mitäs, tehdäänkö me nyt niin, että sä lyöt mua päähän ja mä oon tälleen. Että siinä on tosi outoa, mitä ne käsittelee siinä, että siinä on tavallaan sellainen aikuisten niin kuin taso, mitä mä en ainakaan pienenä tajunnut ollenkaan. Mutta mä nauroin ääneen niille kaikille parisivitseille. Niin, suosittelen katsomaan ja tietenkin tällainen pieni disclaimer, että siellä saattaa olla jotain inhottavaakin toki, mitä en niin kuin ole itse katsonut kaikista niistä, mutta ainakin lihavuus ja mitäs muita.
Mutta niitä kyllä saa ihan jokaisesta kirjastosta, niin. Jos ei halua ostaa itselle. Minä myös tämmöisenä vanhana Asterix-fanna, minä lapsena tykkäsin hirveästi Asterixista.
Mikä oli sun suosikki Asterix, muista? Koska mun oli toi lyö vetoa, koska siinä muun muassa mennään johonkin paikkaan, jossa erikoisuutena on hölynpöly.
No, mun suosikki oli varmaan Asterix Kleopatra, koska tietysti mä olin tämmönen pieni homolapsi, niin minä rakastin Kleopatraa ajatuksena.
Muistan, siinä oli erittäin monta nenävitsiä.
Kyllä. Nenävitsejä ei ole seuraavassa elokuvassa. Me jatkamme tässä Ridley Scott-sarjassa ehkä hänen tunnetuimpaan teokseen, eli katsotaan seuraavaksi Blade Runner Director Scott. Director Scott on siis Blade Runner tunnettu siitä, että siitä on tehty monta versiota, ja tämä Blade Runner on ainakin Ridley Scottin mukaan se The-versio. Eli katsotaan Skifi-klassikko Blade Runner vuodelta 1982, jonka päässä on Harrison Ford, joka on ehkä tai ei ole tämmöinen androidi. Pahoittelen tätä Blade Runneria, jostain syystä on tällä hetkellä tosi vaikea löytää mistään, mutta se on niin iso elokuvaklassikko, että toivottavasti mahdollisimman moni on sen nähnyt.
Se tuli tyyliin 2 viikkoa sitten telkkarista, eli toivottavasti löydätte sen jostain ensi kertaan.
Ensi kertaan, moi moi!
Moi moi!